olosho le Maasai neningito Erede Adventista ontoilo losiligi tolosho pookin. Itangamayie ele siligi lena Erede Adventista tenkutukia Maasai natii okirangi le Morogoro olosho le Tanzania. Nila akutene monandata na jangara na sarakarai ito nulangitara kipuata ngitengena kitua na kiyo kula irtani Paulo Molel nepedeta iweje na sinya. Nikipo nabolo singolo la kiyo shangwe singolo jo taguliki la itoriani.
olanyorlai eniningon lena redi adventista tenelo piyieu nikioshoki tiatua esimu enkaina toshokoki tiatua ormosori 7 5 3 9 2 1 7.
Teniyieu nisiraki yiok empalai tisiraki yiok tiatua SLP 8 Morogoro, Tanzania.
Na tenelo piyieu nisiraki yiok email, siraki yiok tiatua morogoro awr@mass@gmail.com.
Na teniyieu nioshoki yiok tiatua esimu enkaina, toshoki yiok tiatua ormosori 7 5 4 1 7 5 4 9.
Ashona ni olaito ningina arisuno natoshoki yiok. Amukipu aliki. Mabe na dukuya na lunai tomon. Ularifani Paulo Molel. Hekita yiok engitengana. Ya pinipe.
Lining on lai lere di arvendi stade wiji bogi niti. Yunaite nyuku pehegi wakure nebo. Kiema ki uro ili ankai. Negi bora ra jambaragi noto. Aroro yore alogo nyanajo. Esiai e Kristo tiatua orongobor sinyate isul lekeber. Ure urekereri olariko yo tenolong ne le opuku tiatua enabuku enaidura e matua etikita muimiet urekereri leisiet. Nejo uro ilankai. Njo ninje airobiraki nanu eweji nesinya. Pe atum arotona tiatua ninje. Olai niningdolai tiatua Yesu Kristo. Amaro mon edukibotukwea. Baba le shumata, aligia na she, teankaraki ena irishara ninyaga isho yok tenatipa. Tama yana yok nanu ola iningito, paidole lerorei ilana tipa nela abuli yok ilukuny, nela abuli yok ngia, peki yulu ena niyone kiyulu tenatipa. Ato mono de Yesu Krista lairubu anilang, esai. Nekwala iningitolai tiyaro Yesu Kristo. Teniki isum tiyaro na buku Etimoteo ledukia. Yamatu yare urikireri leimiet. Nejo urilankai. Meishori olokwet. Ema upe engito makete keshe terishuroto onkita napat. Meishori olokwet ema upe engito. Magere keshe teli siyoro ron kitana batu. Ne wala iningrolai aduengesha kiti. Ne keyoni yolo wajo meshori yoga maupe. Tenetu kikesha teli siyoro ron kitana batu. Teli siyoro ron kitana batu ena kesha. Ule na amu meki indim ade kesha da teli siyoro ron kitana batu ena kesha. Negi noto yok, ololu yok, oedim ayaki yok anama upe, empuan, teankaraki anakesha, amoke idim ninye ahanoto, terisio roto onkita napata. Eningon laiti ato Yesu Kristo. Neku, ejoki yok rilankai, denasiai, itodolu enkai, enyoratenye, peituki ngokang, tasarge le Yesu Kristo. Era yapa ndarare nare uni teino olong. Engitutu moto, engitayikino otosutua, terishara orungani wayankai teinolong enkitisinyata teinolong nabo olari etai apa nkinejikare etai enkine naji enolaituriani neetai enkine naji Azazel anaa enkine naiminieki enkine nanapi ayangata orpurkel lemetii enchata orpurkel lemetii arkujita ore apa kuna tare naa eoshokini enkukuo ore ina nanoto enkukuo naakunye enolaitoriani naa itaunyeki ninye lasar nepuoi aitukie osarge lenye ing'ok tiatua ena wueji sinyati aisul ene wueji sinyati oleng kake ore ena natadoikie enkukuo peeku ene Azazel naa nchere ing'oruni ormurrani oneneng ormurrani oidim atanapa ena kine ogol oidim atanapa enelakua naleng ewueji nemeidim atorrinyinye ena kine naa nchere enap ewueji naa kelo ena kine atonie ometua tiatua ilo purkel lemetii enchata ore ena kine neitodolu shetani inoolong akenya nalotu Yesu Kristo alotu aitalaku alotu aisuj ing'ok ele osho tenkima ajo shetani olotu anap ing'ok pooki oltung'anak naa ninye enapi aitalam enetii enkai orng'obor lenkai sinyati nelo ninye nelo ninye aaku meeta olorika teine wueji sinyati ore ena nkai kine nateyieng'aki neitodolu Yesu Kristo otiikaki tosalaba neibukori osarge lenye tenkaraki laing'okok olainingito laitiaro Yesu Kristo nekidol naa ajo eomonoto yiok alaitoriani Yesu teine wueji sinyati alainingito lai neeku ore kuna pookin naataasaki apa tenakop eretoki yiok matayiolo entoki naasita Yesu Kristo teshumata enaa tenikiisom tiatua ena buku ole Hebrania ematua isiet orkereri ledukuya matua isiet orkereri ledukuya nejo ore lenkai inji ore embaye sapuk tekuna naaji naa ena ekiata doi yiok olapolosani kitok oba nejia olotonita tetatene enkitoo eshumata olaisiayiani leine wueji sinyati oleilong'obor osipa leme oltung'ani oitasheyie kake olaitoriani aisoma taa mpaka orkereri liare olainingito lai tena matua isiet ena buku ole Hebrania ajo itodol iyiok ajo eeta esiai naasita taata inji Yesu Kristo teshumata ne egira aomonoki iyiok ne iterua enkiguena naiguanareki iltung'anak lenkai naa tenelo peidipai ina kiguena wena omonokinoto nagira olaitoriani aomonoki iyiok tenkomom epapa naa ipung'u Yesu Kristo tiatua inaaji tiatua ilo ng'obor sinyati oleng naa inakata elimu kulo rorei ogol oolimu tiatua ena buku embolunoto ematua tikitam waare orkereri le tomon onabo naa ejurore lenkai ayieu naisomaki olainining'oni lai tembarakinoto ejo nchoo olarruoni eton aas enkarruisho nchoo oloiduruk eton aiduruk nchoo osupat eton aas isupati neton osinyati aasinyati olainingito lai tiatua Yesu Kristo teine wueji doi eipung'u Yesu Kristo nelimu kulo rorei ogol aajo nchoo eton osinyati aakusinyati olainingito lai tiatua Yesu Kristo ore naa eyia nejia kanyoo naa eishoo yiok enkeeya e Yesu Kristo tosalaba tenikiisom tiatua ele kereri le tomon oimiet lena buku ole Hebrania ematua naapishana nejo rori lenkai naa ina pee eidim ninye aitajeu inkatitin pooki lelo oimu ninye epuonu aanyikaki enkai aameishu oshiake ninye netumoki aatoomonoki ninche toning'o taa aajo ore tenkoitoi e Yesu Kristo naa ore entoki nikitum tenkeeya enye tosalaba naa kitum aatinyikaki enkai kiimu ninye Yesu Kristo makewan inyagi ajore ligiri le romono ile le na madu yongwan le na buku ake ole brania ligiri le romono ile nejo emari nyigaki na ilori kalembris ki ndew pegi ngamu orungur nigidu membris na redu yok tenkata ingulotu olai ningito olai nigidu membris na redu yok tenkata ingulotu Elejo mani nyingaki elori kalengiro ki ndew amu idiba alaituriani atalaki yok idiba alaituriani aitagolo yok tenkoitoi enge enye tosalaba engea natalaa ingokang engea naisujaye ingokang neisho yok manoto duboto naitisinyeki yok nebalikini yok neitajeuni yok Neku lai ningito lai tiyato Yesu Kristo. Teine doi kitu inoto empijan, nekinyi kakinye olori kalengito lekeper, tenkarna e Yesu Kristo, amu ninye oidisinya yok, ninye oidimi yok. Ninye akiru ilanka yajo, eimakaki, anakata tiatua embuku embolu noto, ematua etomo nongwan, rikerei leile. Nejo naitoki adolikai malaika eipiri tempolos olaingange. Neara lomon supati loantarasi olo alikile lomanya enkop pooki. Enkop pooki, opoki osho, opoki ngejep, olungana. Nejo, turilo sapok, endure itenkai, ninjosho ninye nkisisa. Ame wingi guyanenye. Ende seremilo oitobira shumada wa enkop, wea naiposha. Onjo roya ankariak. Olai ningzolai di ado Yesu Kristo. Erodo ldoi yogoro ilanka yajo. Rabawa apa inarishara. Nati jingye olai roya ni. Atua ineweji sinyati. Peo mono yo. Peeru mairabai. Neku ninyebe iborito. Iyoga ele malaika. Eleroi ilanka yajo ki. Keisha bek serem ninye. Amu ninye oirobiruwa. Indokiri pokin. Nekidolta. Nejo newo inkigwe nanye. Ilo irobire nkop. Weana iposha. Onjoro ya nkariyak. Ulai ningdola iti ato Yesu Kristo. Esiva. Eimaritai. Inkarna ngteshumata. Tengkara ki inkigwe na. Nabaye. Na. Ibalakinye yogoro ilankai yajo. Ule entoki na sichure. Ule entemet na sichure. Enkai. Tiatua anakigwe na. Na. Enkitanapat enyana. Enkitanapat enyana ninye sichore enkai tiatua enakikwena. Neibalakinye yoro ili enkai tiatua nabuku olaikoni ematua etomo nuare urekireli le tomo nuungwan. Urekireli le tomo nuungwan. Nejoro ili enkai amo au enkai pokisiai atua enkikwena. Opokitoki on kisudorot asidai arashu torono neko kidola ajo eau enkai pokitoki atua enkigwena asidai atorono kagore no longo na olening dolai nayu naisho enkipototo ajogi meki ata enkai kata nikipuo napoye igwenare yote keper neme na rara na igwenare itai yo kinju na ure ndogi nalo enkai asishore tiatua anakigwana na giasina. Nikita asa tiatua nkisudorot arashuto neibala. Ingoki nekita asa tiatua nkisudorot arashuto neibala. Isida nekita asa tiatua nkisudorot arashuto neibala. Raini ngonlaita ato Yesu Kristo. Ijoro ili enkai urete enkolo ngeje unoto na taretuo. Iloge kundoi ele. Oreke kule nje unoto. Amo. Miyolo oreke kule raisere. Elege kuni yolo. Na ninyejo kiyokoro ilankai. Urede nkolong. Nje unoto. Na ataretuo. Fulai ningitola hiti atwa Yesu Kristo. Kimboto na haya nkaide lege kuni. Kimboto ya nkaide nolong. Pei ningu elerore ile nye sinyati. Nekile elerore ya aretu. Negilo aboloki orkimel lijingie keber. Ore kime lijingie keber, ena isho yok, enkayyan kidimata, amudiba ninyi arolu yok, tengea o salaba tekeporo salaba, paidoli ye wanan woiruko elerorite nolong, nekibuo atum, esibata nekijingie atuwa inaange keber. Na ninyebe jorelegere liliare, lena buku or korinto, leare, yomatu ile. Nejo, hamu, ejo ninye. Ayuna na iteretelegere lialdo kwa ya. Kwa kira, ilaisi ayi ya ktenebo ninye, niki siyai ntai, emi nga maa empiris, enka ipesho. Hamu ejo ninye. Kwa kira, nkatana munyak, ato ningo, nanuye. Kwa kira, nkolo nginje unoto, na atareto nanuye. Ngura, tata inakata. Tata inakata na munyak. Ngura, tata enkolo nje unoto. Wala iningito laidi alwa Yesu Kristo. Miara doi enkayo long neme na nekinche enkai. Tata iloke kun, lenje unoto. Tata inolong na munyak. Na enolo nekindimi enkai, toni ngoglore isupati. We itu marala kunye. Ni ngwaru esipata na inguani nye. Ni ngwaru esipata wa sargele nye uibukori to salaba. Amo, ta sarga bake ituki ingok. Ola nyorla iti adwa Yesu Kristo. Ure na adeleke kun. Nito duwa ajo, eto olua Yesu Kristo enkeye ino to salaba. Ete jingani nye erishatang we enkai. Aku la itutumoni. Aku ola itaikinu nilo sotua. Eita iki aninye yoko sotu awe ankai. Mekureki arenekindolo nyaki. Mekureki indi maate jo hoi. Mekindi maata baiki ankai. Ete jo maate nyekaki olorika lengito. Tengite unoto. Tempijana amu isho yoki Yesu enkindi maata. Etu shukoko yoki Yesu esipata. Anaba sipata nekiminie. Esipata nekira yengire ankai. Eita iki aninye yoko sotua. Ibugo ya sargele nye. Torbirele lalasar. Peita baye ye unoto ongita napat. Peitu mia isho yok maupe. Tengiririki noto esipata. Naku, urengita je unoto ne easata empirisa nkai. Me ntoki nekinjo hakin nore. Kake tankara ki empirisa aula idori yani. Empirisa nkai yake duo kinotie ena. Naku, empirisa isho nkai. Lelo bokin oiru oangamu ninye tenguiru ye Yesu Kristo tenguiru ye ngirukoto. Neku Yesu Kristo inakine na yengira ankara ki ngokang poki. Engine na ule wasargele nye ebuye shoyo. Te weji sinyatie kipir ne weji ne rubiru nito ankai koru ngani kake to ankai ki ankai makewan. Ule ningulai teatwa Yesu Kristo. Aje na hii kitaburo yorila na tipa. Na nini kitaburo yorila na tipa. Na kajo njo kilanka ya retu. Njo kilanka ya idime. Njo kilanka ya itakol. Mato mwona. Ashe baba. Tangara kia sebata. Nekino to. Torongo bor sinyati. Tare toki yobe kiyolo. Enyatata ino tembara kino to. O tembayaro to. Hale toki yo mara yolo enkikena kino to esipara ninkena ka yo. Hale toki yo mara yolo orungur liara te yo. Hale toki yo mara yolo anasipara na ibalu nye giren kwa ito ye Yesu Kristo. Ndengena yo peki yolo mbara kino rinono. Peki tuma noto emirishwe tialo ngok. Peki miri ngok tiatu enkishu yang poki. Hale toki yo peki gira retena. Peki tuma noto Engishu ya antarasi. Tare toki yo kala ituri yani. Pekiru minakishu ine meish. Pekiru mengolondi atu aye. Pekiru maate mirishorge kuno poki. Pekiru maate mirengogi teatu engishu ya mpoki. Amugi yo la jo. Oreke kuna keya wakili ncho yok. Na iloke kuna munyak. Iloke kuna ishoro yok. Megi yo la la isere. Kage yo na yo lo enkaya shumata. No na anda kolo yo kala ituri yani. Nona anjo yo enkidi maro lai duriani. Nona alare doki alai ni ningro lai. Nona raporo ini nyere nere muyana ata riaru sese. Nonji u nyere ankarna e Yesu Kristo. Tenere nkolo olo iriwa. Na akabu agri ankarna e Yesu Kristo. Inonji u nye ninye. nun dagolo ninye amaro mono tengarna e Yesu Kristo la irubwani la ese.
Ajono lani olai chama yana barak nuno longe tata jona kima yana.
Yeah.